Álfheiður Ingadóttir og talar að hálfu vinstri hreyfingarinnar græns framboðs.
Herra forseti, ég stolt af því að standa hér í ræðustóli Alþingis í dag. Ég stolt af því að hér hefur verið stofnað til ríkisstjórnar sem markar ótrúlega stór tímamót í íslenskum stjórnmálum og þjóðlífi og getur þau vel tekst til orðið undanfari nýrra tíma eins og hæstvirtu forsætisráðherra sagði hér áðan. Fyrst vil ég nefna að með þessari ríkisstjórn er stigið stórt skref í réttindabaráttu kvenna. Í fyrsta sinn á Íslandi er kona á forsætisráðherra stóli og ný ríkisstjórn er skipuð jafn mörgum konum og körlum. Hér hafa báðir ríkisstjórnarflokkarnir fylgt yfirlýstri stefnu sinni að sjónarmið og reynsla beggja kynja skuli vera við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar. Það er skýrt leiðarmerki á nýrri öld og fyrir nýtt Ísland. Og herra forseti, ég er stolt af því. Í þessari ríkisstjórn sitja einnig tveir ráðherrar sem ekki eiga sæti á Alþingi í fyrsta sinn í yfir 60 ár. Í stóli viðskiptaráðherra og dómsmálaráðherra hafa valist karl og kona sem njóta bæði víðtæks trausts, ekki aðeins hjá þingmönnum stjórnarflokkana, heldur úti í samfélaginu öllu. Og það er gríðarlega mikilvægt í ljósi þeirra miklu verkefna sem þeirra bíða í viðkomandi ráðuneytum. Ríkisstjórnin sem nú hefur tekið við er líka einstök að því leiti að hún er minnihlutastjórn, tveggja flokka og þriðji flokkurinn vera hana vantrausti. Hér er einnig brotið í blað á þingi sem hinga til hefur of verið bundið á klafa ráðherraræðis, löggjafavald sem hefur í flestu lotið boðvaldi framkvæmdavaldsins og sætt miklu ámæli fyrir vikið. Loks er þessi ríkisstjórn einstök að því leiti að hún ætlar sér stuttan starfstíma, ríflega 8-10 daga og boða til kosninga eins fljótt og auðið er í samræmi við kröfu þjóðarinnar. Ríkisstjórnin hefur sett sér skýra verkefnaskrá og hún er þegar farin að taka til hendi svo eftir verður tekið. Ég ætla mér ekki að fjalla mikið aðdraganda þessara stjórnarmyndunar hér. Það hafa aðrir gert. En stutta útgáfan er einfaldlega sú að langlundargeð þjóðarinnar og meiri hluta þingmanna þraut. Sjálfstæðisflokkurinn dauf heyrðist mánuðum saman við vaxandi kröfu þjóðarinnar breytingar bæði í stjórnkerfinu og bankakerfinu og kröfurnar urðu háværari með hverjum deginum sem leið en sömu dagar færðu mönnum sífellt nýjar fregnir af áframhaldandi spillingu og auðsöfnun hinna útvöldu meðan þúsundir voru að missa vinnuna og jafnvel íbúða húsnæði sitt líka. Það blandast nú fáum hugur það lengur að íslenska fjármálakerfið var gríðarlega flókið, það var rotið og það var spillt og það var beinlínis svo hnúta búið sem auðveldast væri að flytja fjármuni í skattaskjól út og suður. Ég fagna því sérstaklega hér að ný ríkisstjórn ætlar að kanna möguleikana á því að kyrrsetja eignir til þess að lágmarka mögulegan skaða skattborgara og ríkissjóðs að bankahruninu. Sjálf flutti ég á samt þremur öðrum þingmönnum vinstrihreyfingarinnar græns framboðs frumvarp þessa efni strax síðastliðið haust þegar við lögðum til breytingar á neyðarlögunum í sama tilgangi. Ég hef fundið víðtækan stuðning við þessa sanngjörnu kröfu út í samfélaginu og ég treysti því að ríkisstjórnin beiti öllum tiltækum ráðum til þess að eignum sem kunna að verða andlag skaðabóta vegna bankahrunsins verð ekki komið undan enda þótt rannsókn á aðdraganda hrunsins hafi dregist úr hömlu. Það hefur verið sagt, herra forseti, að þessar hugmyndir kyrrsetningu eigna kunni að brjóta gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar eignarrétt. Ég hvet þá sem þannig tala til að taka til varna þegar eignarrétturinn er nú hrifsaður af íbúðareigendum í hundraða tali. Vegna hvers? Vegna vaxandi skulda sem rekja má beint til bankahrunsins. Eða er sá eignarréttur eitthvað minna virði heldur en eignarréttur auðmanna samkvæmt stjórnarskránni? Ég held ekki. Ég sagðist þér á stolta því að vera íslensku stjórnmálamaður hér á Alþingi í dag. Það voru í lofti og nýrra ríkisstjórnar býður á stuttum tíma mikið verk. Auðlindar okkar í sjó og á landi far ekki langt, en mannauðin verðum við að halda í með öllum tiltækum ráðum. Við þær aðstæður sem eru uppi í íslensku þjóðfélagi í dag er erfitt að áfellast ungt fólk sem flyst úr landi til að leita sér að betra lífi þegar 13-14 þúsund manns eru hér á atvinnuleysisskrá. En ég hvet fólk nú samt til þess að þreyja nú þorran og góuna og leggjast á árar með okkur að endurmóta nýtt Ísland því að nú er komið tækifæri. Ríkisstjórnin er þegar byrjuð að taka til hendi. Ég fagna sérstaklega ákvörðun heilbrigðisráðherra að taka aftur spítalaskattinn illræmda sem lagður var á síðustu áramót. Ég fagna líka ákvörðun menntamálaráðherra nýja stjórn í lánasjóði íslenskra námsmanna og ég vona svo sannarlega að þeirri stjórn auðnist að vinna betur með námsmönnum og námsmannahreyfingunni en þeirri sem áður sat. Ég vil líka fagna sérstaklega ákvörðun sjávarútvegs og landbúnaðaráðherra að láta kanna lagalegan grundvöll þess að ráðherra í starfsstjórn í ríkisstjórn sem hefur beðist lausnar taki á síðustu metrum starfans deildar ákvarðanir sem að bindur ríkisstjórnir til frambúðar. Þetta nokkuð sem að vart getur verið hafið yfir gagnrýni eða samrýmst góðri stjórnsýslu, hvað svo sem mönnum kann að finnast efnislegt innihald ákvörðunarinnar. Herra forseti, ég stolt af því að minn flokkur Vinstrihreyfingin grænt framboð fær nú tækifæri til að setja mark sitt á stjórn landsins við þessar erfiðu aðstæður. Ég hef áður sagt að því erfiðara sem ástandi verður í þessu landi þeim mun mikilvægara að Vinstri græn komi þar að. Með hugsjónir sínar og stefnu sem að byggist á hugsjónum félagsleg gildi, jöfnuð og réttlæti og hugmyndafræði sjálfbærar þróunar. Sonur minn og 70.000 aðrir Íslendingar yngri en 18 ára hafa nú lifað heila 3 daga án sjálfstæðisflokksins í stjórnarráðinu og hafa fengið fyrirheit að 8-10 slíkir muni fylgja í kjölfarið. Ég vona svo sannarlega að þeir verði miklu, miklu fleiri.
Til málstökur háttur